O'tgan galgi suhbatimizda tinchlik o'rnatish haqida va bu Xudoning bizga bergan buyruqlardan biri ekanligi haqida suhbatlashgan edik. Matto 18-bob, 15 va 17 oyatlarni o'qisangiz, u yerda biror birodar gunoh qilsa, borib uning gunohini yuziga yuzma-yuz aytish kerakligi yozilgan. Ammo ayblarni yuziga aytish yoki tanbih berish hech qachon oson bo'lmagan. Gunoh qilgan kishining yuziga gunohini aytib tashlamaslik uchun miyamizda ming bir bahona aylanadi. Bu normal holat, ammo muqaddas kalomga to'g'ri kelmaydi. Birodarning gunohini yuziga aytmaslik uni sevmaslik bilan barobardir. Bu suhbatimizda kalom sevgi haqida ta'lim berganidek, nurda tinchlik o'rnatishdagi birinchi qadamni boshlaymiz. Boshqacha so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, tinchlik o'rnatish bilan muhabbat o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Hozir birinchi navbatda muqaddas kalom sevgi haqida nima deydi? Shuni bilish uchun ikkinchi amrni asl tekstdan o'qiymiz. Leviylar 19-bob 18 oyatni o'qing. O'z xalqing orasidan biror kishiga nisbatan qasos olishga intilma, yoki yuragingda gina saqlab yurma, ammo qo'shningni o'zingni sevganing kabi sev. Men Xudoman. Ikkinchi amrni aslida sevgi qasos olishning yoki ichida gina saqlashning aksi etib tasvirlangan. Shu yo'l bilan sevgi ginadan ham ustun bo'lgan aniq bir termin bilan izohlangan. Agar gina qilmaslikni o'rganishni istasangiz, Leviylar kitobining 19-bob 17 oyatni o'qing. Yuragingda o'z birodaringdan nafratlanma. Qo'shningni aybiga sherik bo'lib qolmaslik uchun unga ochiqchasiga tanbeh ber.
Kosterning yozishicha, tinchlik o'rnatishda birinchi qadamni qo'yish tuyg'usi shogirdning haqqi, ammo bu qadamni qo'yishdan bosh tortish sevgi emas. Gunohkorga o'ta rahimdillik bilan qarash, ya'ni soxta sevgi hisoblanadi. 1-Butrus kitobining 4-bob 8 oyatida avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Butrus sevgi ko'p gunohlarni yuvadi deganda, agarda biz bir-birimizni sevsak, bu juda ko'p gunohlarning oldini oladi demoqchi bo'lgan. O'rganganlaringizni amalda qo'llash uchun ba'zi maslahatlar bor. Eng avvalo, sizni xafa qilgan odam uchun Xudodan sevgi so'rang. Muqaddas kalomdagi sevgi haqida yozilgan oyatlar haqida mushohada qiling va siz xafa bo'lgan birodarlarni sevishingiz uchun Xudodan yordam so'rang. Mana shu bir-birini ixlos bilan sevish degani. Juda ko'p hollarda Xudo sizga g'alaba beradi va sizning o'sha odamga bo'lgan sevgingiz ko'p gunohlarni yuvadi. Boshqa tomondan, agar siz 1-Butrus 4-bob 8 oyatni amalda qo'llagan bo'lsangiz ham, sizni xafa qiluvchi bilan o'rtangizda hali ham to'siq borligini his qilsangiz yoki orangizda adovatga sabab bo'lgan jiddiy gunoh bo'lgan bo'lsa, Vahiy kitobining 3-bob 19 oyatini qo'llashingiz kerak. Men kimni sevsam, uning gunohini fosh qilaman va adabini beraman. Shunday ekan, g'ayratga kel va tavba qil. Agar chin dildan tinchlik o'rnatuvchi bo'lishni xohlasangiz, samoviy otamiz sizga albatta donolik va bu yo'lda yordam beradi. Bugungi suhbatimiz sizning ruhan o'singizga ozgina yordam bo'lsa, biz bundan xursandmiz.